godin gujii magaalaa bulee horaa keessatti arra gurbaa xiqqaa tokkotti rasaas poolisiitiin lubbuu dhabe. Poolisiin ammoo rasaasii kunin akkuma mudaa yookaan ammoo akkuma balaa gurbaa kan dhahe malee isaaf hin baane jedha. Namni jalqabaa jaalanneen dubbifte jiraata magaalaa bulee horaatti.
Sa'aatii jaarraatti magaalaa bulee horaa ganda duwwaa tokko hoteela bulee horaa balbala duratti warri hidhattooti agaazii kun konkolaataa wayii qabichaa isa dooreebaa jiranu rasaasa baasan. Ittuma dhugaasu sadarkaa warri gamoo keessa jiru kun cufti baqatu rasaasirra dhugaasanii yoo xiqqaate 50 oliin ga'a. Waa isaan barbaadaniif keessan beeku konkolaataa isaanii reeban qofa quba qaban hidhattooti mootummaa kun warri agaazii kun. Konkolaataan dura fiigaa isaallee konkolaataa reebu kanaan booda irratti immoo konkolaatichi immoo konkolaataaf bajaajoon baay'ee waayyaanuuf daandii dhaasifadheeruun duuba waliin dubbannaa ni jennaani aduu konkolaatichi dhaasifatiin marsanii adeemu. Bakka marsanii hadhaa jiran kanarratti mucaan immoo umurii isaa ganna 12 mana barumsaa isa deemaa jiru rasaasaan bakkuma as qoonqoo jedhanii jeessan.
Achi turee akka carraatte jechuudha moo?
Karaa qaxxaamuraa jira malee inni mucaan mana barumsaa deema.
Isa booda poolisoonni konkolaataa barbaadan dhaabsisaniiru?
Konkolaataa argatanii ture eegaa dhaananii ajjeesaniin duubarratti uummati iyyatti bane warra daa'ima dhaanii ajjeesan kaan. Warri konkolaataa lakkisee ka'ee achiin duubarratti gara daa'imaa lubbuu irraa baatee kaan qabanii achuma namni uummati magaalichaa keessa jiru cuftee baay'ee achuma bu'aa daa'imichi immoo haadhaaf abbaa hin beekamneen ijoollee baadiyyaa irraa dhuftee barumsa baratti jedhanii agammaa hospitaala reefii ciisaa maqaa isaallee sirriitti argachuuf warri hospitaalaallee hin dandeenye. Haga ammaa maatii barbaadaa jiru yuunifoormii fi daftara ofirraa qaba. Rakkinni guddaa haga kanatti gidduu kanatti uumame konkolaatichi isaan barbaadan kun dura miliqe.
Konkolaataa isaan faanadha turan sun eenyu akka ta'e maal akka ta'e waan beekamu hin jiru.
Wanni beekamu tokko illee hin jiru. Akka naannoo keenya kanatti isaa Isuzuu jedhan kan. Daandicharra dhaabee ture duraan itti dhukaasuu jiran konkolaataan baay'ee waan ta'eef konkolaaticha addaan baafatanii dhahuu hin dandeenye yeroo isaan. Daandii gubbaa konkolaataan jira, bajaajii jira, mootorri miila lamaa kun jira. Uummati guyyaan gabaadhaa namni kun cufti magaalaa keessa socho'a. Isa kanarratti immoo callisanii samayirra qabanii kan lafarraa adoo tokkosaa jiranuu daa'ima argate. Isa kanaan lubbuun daa'imaa darbee qaama mootummaallee bilbiltanii gaafachuu hin dandeessu.
Magaallee haala maalii keessa jiraam?
Magaalli maa yaadde saamuti kanama du'ee lakkisi kanama hidhameetu yoo xiqqaate magaalaa bulee horaa keessatti ammaa kana nama 800 wayitti hidhamee jira. Gadda guddaan guutamtee namni nagaa jechuun sitti ulfaata. Haga ammaa mana namaa cabsuun hin jira. Qabeenya namaa saamuun hin jira. Seera ala dubartii namaa qabanii gudeeduun hin jira. Haga barbaadan sadarkaa gandaatti nama hidhanii qabeenya namarraa saamuun hin jira. Adabbii jedhanii. Sadarkaa gandaatti nama tokko hidhanii gaaffii ala guyyaa 40 guyyaa 50 tursanii birrii 5,000 birrii 6,000 yoo san ta'uu dhaabde agaazii si yaamna hidhanii doorsisanii saamaa jira waan ta'eef keessumattuu akka guddinni kun haga ba'ee hundeeffame ji'a 5 hin geenye guddinoota kana keessaa amma aanaa akka malkaa soddaa dugda daawwaa galaana abbaayyaa qarcaa isaan kana keessatti baay'inaan hidhaaf ajjechaan reebis uummati baay'een dararamuu jira baay'ee nama sodaachisa. Kumaan poostiin kun sadarkaa ganda cufa keessa konkolaataa kennanii fi fiigu namni isaan agarraan hin baqata baddaa seena namni hundi ammaa kana leenjii jedhanii uummata dararaa jiru. Leenjii zuwayii dhaqaa allaagee dhaqan godina kana keessa ka jiran namoota hidhaman aanaa sagalii fi magaalaa tokkoof keessa qaddi yoo tilmaama walirra immoo garuu nama 3,000 wayiiti ammaa kana ka hidhaa jiran. Waan ajaa'ibaa keessaa mana sagadaa waldaanan ittiin waaqa waaqeffatu keessa seenanii ebaluu barbaannaan hukennaa jedhu lubaa mana sagadaati. Fuudhanii kennuu malee maqaa waaqaatiin si kadhanne dhiisi jechuun hin jiru. Bulee horaa keessa qawween malee ulleen nama reeba.
Konkolaataan dhukaas irratti baname jedhame kun badii maalii raawwate? Bulchaa magaalaa Bulee Horaa obbo Morkataa Teerroo akkas jechuun ibsan.
Konkolaataan dhimma kontiroobaandiitiin shakkame Isuzuu qixqixeedha. Kontiroobaandii baatee jira. Humni kun gaafa to'atuuf deemu immoo harkaa baafate. Gommaa dha'uuf yoo deemamu immoo daandii guddaarra waan ta'eef guyyaallee guyyaa gabayaa waan ta'eef ittiin lafa ol kaatee daa'ima dhoofte akka jarraa ta'ee dubbiin kallattiitti yaadamee fi karaa hawwatame waan biraa ta'ee jira. Gaddi nutti dhaga'ames guddaadha nutis akka qaama biyya bulchutti. Konkolaataa keessatti namni hin duune kan du'e garuu daa'ima mana barumsaallee kadeemu danda'in haaluma keessa kadeemutti dhaame.
Umriin isaa meeqa ta'a?
Tilmaamaan 14-15 naannoo kanan ta'a.
Baadiyyaadha mucaa dhufee magaalaa taa'ee baratudha jedhu warreen dubbisu.
Dhugaadha baadiyyaadha warri isaanii amma ammoo baadiyyaarrallee maatiin dhufanii jiranii.
Warri reeffa argataniiru?
Argataniiru amma wal dubbisaa jirra. Maal goona ka jedhu sirna awwaalchaas akkasumas maatii namni jalaa du'e sanis dubbisuuf jaarolee biyyaa waliin qabaa jirra. abban konkolaataan leemmeleke konkolaataan magaala keessa uumman guyyaa gabayaati dhukaasatti dabalaneen baasan taanaan immoo lubbuun namaa harka caalu darbuu waan danda'uuf isa kana itti deebisanii osoo dhukaasiin konkolaataanis miliquu danda'ee jira. Isas hordofaa jirra amma.
Akka jiraattonni dhanitti dhattootadha kan konkolaaticha dhaabsisuuf irratti dhukaasa gaggeessaa ture jedhan namni mucaa kana rukute to'annaa jala jira.
Neen qaama rakkoosan raawwate to'annee jirra garuu.
Miseensa waraanaati.
Neen jechuun humnuma nageenya tasgabbeessu.
Jechuun gaa akka labsii yeroo hatattamaatti komaandi poostii mamiti bushaa akka jiru.
Komaandi poostiin osoo hin ta'een warri federaalaas jira. Warri gumuruuf jechuudha. Isaanuma faana onneen.
Egaa bulchiinsi magaalaa isaan kana to'achuudhaaf aangoo qabaa?
Maan rakkoo qaba seerri ennuuf iyyuu wal qixaa miti. Kanaafuu akka haatuma qajeelfamaatti komaandi poostiin as jirus wal dubbannee namtichi dhukaasa banee sun to'annaa jala jira.
Gara qaama mootummaatti namoonni badii raawwatan to'annaa jala yoo oolan yeroo baay'ee mul'atu. Seera durattis dhiyaatanii murtii haqa akka fudhatan baay'een hin dhaga'amu. Kanaaf attamittiin kana gochuu dandeessan.
Nuutis akka qaama biyya bulchuutti lubbuu namaa balleessuun eessumatti iyyuu eeyyamamu. Kanumaafuu olaantummaan seeraa qaama seera kabachiisu biratti isaa ta'u qaama kan biratti kabajamuu qaba waan ta'eef tarkaanfiin to'annaa sun fudhatamee jira.
Qabxii biraan saannaa kaasanii magaalaa horee bulaa keessa namoonni dhaa keessa jiru warri kana dura hidhaman gara mooraa xoollaayiif kan fafakkaatan deemanii jedhu.
Namni hidhame jiraachuu danda'a.
Agamtaa lakkoofsi isaanii.
Namni muraasi kan hidhame jira yeroo gabaabaatti leenjii adda addaa fudhate guyyaa boruu isaaniitiin duuba gara mana isaatti ka deebi'u hedduun hin jira. Kuni waan addaa kan ta'een hubannoo isaaniitiin jijjiiriisaaf. Humna misoomaa taasisiisaaf hojii ilaalcha jijjiiruu hojjetuuf hojii hojjetamiisa jiru akka mootummaatti.
Balleessaan isaanii maayini jechuun harka caalaasa.
Balleessaa malallee namni to'atamu hin jiru. Inni kun yeroo adda addaatti jeequmsa sadarkaa kanatti ka'u namoota harka keessaa qaban jedhameeti kan ilaallame. Kanumaafi naannoo keenya keessa jiruun dhimma wal qabatu.
Tole amma magaalaa Bulee horaa keessa tasgabbiin maal fakkaata?
Tasgabbii gaariitu jira. Kun amma rakkoo guyyaa har'aa malee uummata keenya kan daldalatu nagaan daldalate kan hojii biraa hojjetus nagaan hojjechaa jira. Rakkoon addaan jiru.
Obbo Morkataa Teeroo bulchaa magaalaa Bulee horaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Uffata baay'ee.